ศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะเราก็จะมาพบปะพูดคุยนะคะมาเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับทางด้านพืชนะคะโดยเราจะมาพบกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติดิฐกิจนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะกับความเผ็ดของพริกนะคะสำหรับพริกเนี่ยทุกคนก็คงเคยเห็นเคยทานนะคะกันมามากมายนะคะตั้งแต่ผลที่มีขนาดเล็กจนผลขนาดใหญ่แล้วก็รูปทรงแปลกตาแล้วก็สีสันมากมายนะคะก็จะเห็นถึงความหลากหลายของสายพันธุ์พริกต่างๆนะคะและสิ่งที่เรียกว่าขึ้นชื่อเลยสำหรับของพริกนะคะก็คือเรื่องของความเผ็ดร้อนต่างๆนะคะก็จะอาหารมื้อไหนที่อยากได้รสชาติจัดจ้านก็จะต้องมีองค์ประกอบหนึ่งก็คือพริกนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบในเรื่องของการนำมาประกอบอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับประเทศไทยเราเองก็มีการปลูกพริกนะกันมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็มีการบริโภคก็เรียกว่านานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เมนูอาหารอย่างเช่นน้ำพริกน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิก็ต้องมีองค์ประกอบหลักก็คือพริกนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยก็อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานานแล้วนะคะในเรื่องของพริกนะคะพริกเนี่ยจะจัดอยู่ในวงโซลานาซีอีนะคะสกุลแคปซิคัมนะคะโดยจะมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกาแล้วก็หมู่เกาะอินเดียตะวันตกนะคะซึ่งพริกเนี่ยจะจัดเป็นเครื่องเทศที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลกเลยนะคะแล้วก็พริกจะมีลักษณะเป็นพุ่มขนาดเล็กก็มีนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่ก็มีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความแตกต่างของชนิดนะคะบางชนิดก็เลื้อยกึ่งเลื้อยนะคะอันนี้ก็มีอย่างพริกหวานจะเห็นว่าถ้าทางภาคเหนือจะปลูกพริกหวานก็จะมีการทำค้างให้เขาพวกพริกเนี่ยอย่างพริกหวานเนี่ยจะมีลักษณะของการเจริญเติบโตแบบมีลำต้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับเลื้อยแต่ไม่มีมือเกาะนะคะก็จะต้องมีการทำสิ่งยึดเหนี่ยวให้เขานะคะแล้วก็เรื่องของชนิดนะคะของพริกถ้าเราแบ่งกันตามเรียกว่าสายพันธุ์นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยจะมี5ชนิดด้วยกันก็คือแคปซิคัมแอนนูอัมนะคะแคปซิคัมฟูเตเซนนะคะแคปซิคัมแบคคาตัมแคปซิคัมเชเนนซีดแล้วก็แคปซิคัมพูเบเซนแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปอย่างแคปซิคัมแอนนูอัมเนี่ยคำว่าแอนนูอัมนะคะก็จะหมายถึงแอนนวลหรือแปลว่าหลายปีหรือว่าประจำปีนะคะนิยมปลูกกันทั่วโลกแล้วก็ผสมข้ามพันธุ์ได้ง่ายคนไทยเนี่ยจะรู้จักกันดีอย่างเช่นกลุ่มของพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าต่างๆก็จะอยู่ในกลุ่มของชนิดแคปซิคัมแอนนูอัมนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแคปซิคัมแบคคาตัมนะคะคำว่าแบคคาตัมเนี่ยก็จะหมายถึงผล เป็นพวงนะคะพริกชนิดนี้เนี่ยจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเปรูในแล้วก็โบลิเวียนะคะปัจจุบันก็มีการแพร่กระจายไปทั่วทวีปอเมริกาใต้นะคะอย่างเช่นพริกอาจินะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มเชเนนซีดคำว่าเชเนนซีดเนี่ยก็จะหมายถึงฟอร์มไชน่านะคะก็คือมาจากจีนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการตั้งชื่อที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าพริกมีถิ่นอยู่ในแถบจีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในลุ่มน้ำอเมซอนนะคะแล้วก็จะแพร่กระจายไปแถบ แคริบเบียนนะคะแล้วก็ไปยังอเมริกากลางอเมริกาใต้นะคะจริงๆพริกกลุ่มของแคปซิคัมเชนแนซีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มาจากจีนนะคะถ้าเราอ่านจากชื่อเนี่ยอาจจะหมายถึงมาจากจีนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาจะเป็นพริกในกลุ่มที่อยู่ทางอเมริกานั่นเองนะคะพริกกลุ่มนี้เนี่ยก็อย่างเช่นพริกฮาบานิโร่นะคะซึ่งถือว่ามีความเผ็ดมากนะคะในอดีตเนี่ยพริกฮาบานิโร่เนี่ยเป็นพริกที่มีความเผ็ดมากที่สุดแต่ตอนนี้มีสถิติใหม่นะคะพริกจากอินเดียนะคะก็คือรู้สึกจะเป็นชื่อบุจเจโลเกียนะคะหรือพริกผีนะคะก็จะมีความเผ็ดมากที่สุดนะคะในปัจจุบันแล้วก็จะมีพันธุ์ใหม่ๆออกมาที่มีความเผ็ดมากขึ้นนะคะนี่ก็เผื่อใครสนใจเรื่องความเผ็ดนะคะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่4 Capsicum Frutescens นะคะคำว่า Frutescens เนี่ยจะหมายถึงเป็นกลุ่มของไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะพริกที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพริก Tabasco ถ้าเคยกินกลุ่มพวกอาหารฝรั่งนะคะก็จะมีพริกในร้านขายสเต็กก็ได้จะมีขวดที่เป็นพริก Tabasco วางอยู่นะคะจะเป็นน้ำแล้วก็สีแดงๆนะคะความเผ็ดอาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าจะมีสีส้มสีแดงชัดเจนแล้วก็บางทีเขาจะใช้พวกน้ำส้มสายชูเข้าไปมันจะทำให้มีรสออกเปรี้ยวๆนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของ Capsicum Frutescens นะคะกลุ่มสุดท้าย Capsicum Pubescens ก็จะเป็นพริกที่มีถิ่นกำเนิดในโบลิเวียนะคะแต่ปัจจุบันก็ปลูกทั่วอเมริกาใต้แล้วก็อเมริกาเรียกว่าทั้งทวีปอเมริกาเลยนะคะอย่างเช่นพริกโลโคโตนะคะสำหรับเมืองไทยก็นิยมพริกหลายชนิดมีตั้งแต่เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะมีแบบไม่เผ็ดเลยก็มีนะคะก็คือมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ที่มีเยอะๆเลยเนี่ยสำหรับประเทศไทยก็คือCapsicum annuum นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ความนิยมก็เพิ่มมากขึ้นสำหรับในเรื่องของพริกนะคะเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายมากมายนะคะในเรื่องของประโยชน์ของพริกนะคะอย่างแรกถ้าเราใช้ในเรื่องของการบริโภคสดนะคะก็คือใช้มาใส่ในน้ำบางคนก็เรียกว่าใส่แค่น้ำปลานะคะใส่ในน้ำปลาก็ทานได้ละทางเป็นเครื่องปรุงรสอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะใส่ปรุงอาหารต่างๆก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนำมาใช้ประโยชน์เราก็จะช่วยให้รสชาติของอาหารแล้วก็สีสันของอาหารเนี่ยน่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติที่ดีอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการนำพริกมาใช้ประโยชน์ก็คือการบริโภคแล้วก็การปรุงอาหารซึ่งนิยมมากแล้วก็มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะคะอีกลักษณะหนึ่งของการใช้ประโยชน์พริกก็คือการแปลรูปเป็นเครื่องปรุงรสอาหารนะคะอย่างเช่นพริกดองพริกแห้งพริกป่นพริกแกงน้ำพริกนะคะพริกแกงน้ำพริกซอสพริกน้ำจิ้มนะคะหรือเอามาใส่ในปลากระป๋องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในเรื่องของการแปรรูปนะคะของเรื่องของ อุตสาหกรรมอาหารนะคะน้ำมันที่ได้จากการสกัดพริกเนี่ยที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมโดยส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรมเราจะถ้าเน้นเรื่องของสีที่แน่นอนความเผ็ดที่แน่นอนเราจะใช้ในลักษณะที่เป็นพริกที่สกัดแล้วนะคะก็คือสกัดมาเป็นน้ำมันพริกหรือที่เรียกว่าโอเรโอเลซินนะคะตัวโอเรโอเลซินเนี่ยจะมีความเผ็ดแล้วก็มีสีสันที่แน่นอนถ้าเราต้องการระดับความเผ็ดที่เท่าไหร่เราก็สามารถระบุได้แล้วก็เลือกลักษณะของโอเรโอเลซินตามที่ต้องการได้นะคะก็คือน้ำมันพริกที่จะนำมาใช้อย่างขนมขบเคี้ยวจะมีหลายยี่ห้อเลยที่จะต้องใช้ตัวน้ำมันพริกนะคะหรือโอเรโอเลซินนะคะอันนี้ ในไส้กรอกต่างๆก็เช่นกันนะคะก็จะใส่เพื่อปรุงรสแล้วก็เติมแต่งสีสันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ของพริกก็คือเรื่องของการเป็นยารักษาโรคนะคะเพราะพริกเนี่ยมีสรรพคุณช่วยแก้อาการจุกเสียดแก้ท้องอืดขับลมนะคะช่วยให้เจริญอาหารแก้อาการปวดปลายประสาทนะคะยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดต่างๆนะคะบรรเทาอาการไข้หวัดลดการอุดตันของเส้นเลือดนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนะคะลดปริมาณสารคอเลสเตอรอลแล้วก็แก้ง่วงก็ได้นะคะจะเห็นว่าสรรพคุณของพริกทางยาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะทำให้นักวิชาการหรือว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยก็มองเห็นถึงคุณลักษณะตัวนี้ก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางยาหรือว่าทางเวชภัณฑ์ต่างๆหรือว่าเครื่องสำอางก็มีการนำพริกมาใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้ในเรื่องของทางยานะคะของเรื่องของพริกเรื่องของการนำสรรพคุณต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเดี๋ยวนี้จะเห็นผลิตภัณฑ์ออกมาค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวอย่างพลาสเตอร์แก้ปวดที่ทำจากพริกมีพริกมาเป็นองค์ประกอบเอามาแปะนะคะลดอาการปวดเมื่อยได้นะคะหรือว่าเรียกว่าเจลนวดนะคะนวดตัวเพื่อให้ผ่อนเขาเรียกว่าลดอาการปวดเมื่อยเช่นกันนะคะแล้วก็ใช้ในการบริโภคนะคะที่ว่าทำเป็นแคปซูลทำเป็นส่วนประกอบของอาหารนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของทางรักษาโรคต่างๆก็ช่วยได้นะคะแล้วก็การใช้พริกที่เป็นบางคนเอามาช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเห็นเรื่องของสรรพคุณของพริกคร่าวๆนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
ลองจินตนาการทำให้ฉันหายไปไม่ได้พบเจอไม่ได้ยินเสียงกันแล้วเธอรู้สึกคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าส่วนฉันนั้นอยากให้เธอรู้มันเป็นเพียงความไม่เข้าใจให้เราได้เรียนรู้ก็รักกันเช่นเดิมแต่ที่เธอเอ่ยคำว่าเลิกกันฉันว่าเป็นอารมณ์ของเธอไม่ใช่เธอจะหมดรักก่อนเราจะหาจะเหินกันฉันขอเวลาหนึ่งวันจะได้ไหมกลับไปคิดทบทวนอีกทีแบบนี้สักหน่อยก่อนจะสายลองจินตนา ันเป็นอย่างไร
ค่ะก็เมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ของพริกที่มนุษย์เรานำมาใช้ประโยชน์นะคะคราวนี้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ในการเกี่ยวกับสัตว์นะคะพริกก็มีการนำมาใช้ประโยชน์เช่นกันนะคะในพริกเองนอกจากสารเผ็ดที่เรียกว่าแคปไซซินแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าน้ำมันพริกหรือโอเลซินเนี่ยจะมีสารเผ็ดก็คือแคปไซซินและองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้เกิดความเผ็ดก็ยังมีเรื่องของสีก็คือกลุ่มของแคโรทีนอยด์นะคะซึ่งก็ที่สำคัญเลยในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่มีในพริกนะคะที่ทำให้เกิดสีแดงสีส้มต่างๆเนี่ยก็คือแคปซานทินเบต้าแคโรทีนเบต้าคริปโตซานทินนะคะ3ตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดสีของพริกเกิดขึ้นนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาได้ด้วยแล้วก็มีการนำเรียกว่าพริกเนี่ยมาใช้ในอุตสาหกรรมทางด้านอาหารที่ผสมให้อาหารสัตว์นะคะก็คือนำมาใช้อย่างเนื่องจากสีพวกนี้เนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้ปลาสวยงามเนี่ยมีสีสันที่สวยงามด้วยก็เลยเอามาผสมในอาหารปลาเพื่อเลี้ยงปลาสวยงามให้เกิดสีอย่างเช่นอย่างปลาหลายชนิดอย่างปลาคาร์ฟอย่างเงี้ยก็จะต้องมีสีสันที่สวยงามปลาทองอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเรื่องของสีของพริกเนี่ยมาใช้นะคะแล้วก็ยังมีการผสมในอาหารของไก่ไข่ที่จะอาหารที่นำมาเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยก็มีการผสมพริกลงไปเพื่อให้ไข่ที่ออกมาเนี่ยมีสีแดงนะคะมีสีสันที่สวยงามนะคะน่ารับประทานแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากสีเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของที่ติดไปด้วยก็คือความเผ็ดที่จะต้องมีไปด้วยในพริกนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการเป็นยาปฏิชีวนะนะคะเป็นสารที่ช่วยให้เรียกว่าแคปไซซินเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถทดแทนยาปฏิชีวนะนะคะในไก่ก็ได้ในสุกรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการนำพริกใช้ประโยชน์ในทางด้านปศุสัตว์ทางด้านสัตว์ต่างๆนะคะลดไขมันในสัตว์ได้ด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของสารเผ็ดในพริกนะคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้วใครเป็นผู้ค้นพบนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสารเผ็ดในพริกนะคะในปีคศ1968นะคะเบนเน็ตแอนด์เคอร์บี้นะคะทำการแยกแล้วก็ตรวจสอบสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ที่ให้ความเผ็ดจากพริกนะคะก็พบว่าประกอบด้วยสารหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็คือแคปไซซินอย่างที่พูดไปนะคะก็คือสารให้ความเผ็ดนะคะมันยังมีสารให้ความเผ็ดอื่นๆอีกสารที่2ก็คือไดไฮโดรแคปไซซินนะคะสาร2ตัวเนี้ยจะถือว่ามีปริมาณมากนะคะที่ให้ผลในทางความเผ็ดของพริกเป็นสารให้ความเผ็ดในพริกนะคะเป็นหลักๆเลยนะคะแต่อันดับ1นี่คือแคปไซซินนะคะแล้วยังมีสารอื่นๆที่มีปริมาณไม่มากนักนะคะอย่างเช่นนอร์ไดไฮโดรแคปไซซินโฮโมแคปไซซินโฮโมไดไฮโดรแคปไซซินอันนี้ก็เป็นสารที่ให้ความเผ็ดเหมือนกันแต่ก็มีไม่มากนะคะในพริกสารเหล่านี้เนี่ยจะจัดเป็นสารอนุพันธ์ของสารฟีนิลโพรพานอยด์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการผลิตเรียกว่าการสังเคราะห์สารเผ็ดเหล่านี้เนี่ยก็จะมี องค์ประกอบมีเขาเรียกว่าวิถีของการผลิต2วิถีแล้วก็มีเอนไซม์ตัวสุดท้ายก็คือแคปไซซินซินเทสเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดสารเผ็ดเป็นอนุพันธ์สุดท้ายออกมาเป็นแคปไซซินแคปไดโรแคปไซซินแล้วก็สารอื่นๆที่กล่าวไปตั้งแต่แรกนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นวิธีเป็นการสังเคราะห์สารเผ็ดในพริกนะคะแต่ที่เราจะ เวลาชิมไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพริกเผ็ดเผ็ดขึ้นมาเนี่ยจะมีหลายส่วนนะคะของพริกที่เราได้บริโภคไปอย่างเนื้อผลนะคะเมล็ดนะคะรกหรือแกนกลางนะคะที่อยู่ตรงกลางพลาเซนต้าของพริกนะคะก็เป็นองค์ประกอบในพริกนะคะที่เป็นมีความเผ็ดอยู่ด้วยแต่โดยมากนะคะก็จะคิดว่าเมล็ดเนี่ยมีความเผ็ดที่สุดแต่จริงๆแล้วในพริกเองเนี่ยไม่ได้มีความเผ็ดที่สุดในเมล็ดนะคะแต่จะอยู่ตรงส่วนของรกพริกนะคะหรือว่าถ้าเราผ่าเมล็ดพริกดูเราจะเห็นว่าผลพริกเนี่ยพอผ่าแล้วเนี่ยจะเห็นมีแกนอยู่ตรงกลางนะคะเป็นออกสีขาวๆหรือนวลๆแล้วก็มีเมล็ดเกาะอยู่กับตัวแกนนั้นตรงแกนนั่นแหละที่มีความเผ็ดมากที่สุดในส่วนต่างๆของผลมากกว่าเมล็ดมากกว่าเนื้อผลนะคะโดยตรงบนแกนของบนรกของพริกเนี่ยก็จะมีต่อมเรียกว่าแคปไซซินแกลนนะคะก็เป็นต่อมที่จะผลิตความเผ็ดสารเผ็ดออกมานะคะก็เลยทำให้ตัวส่วนของรกเนี่ยเผ็ดมากที่สุดนะคะถ้าเราตัดเอาเฉพาะเนื้อของพริกไปใช้ประโยชน์เราอาจจะลดความเผ็ดของพริกลงได้แต่จะยังคงได้สีสันอยู่นะคะอันนี้ก็เผื่อบางท่านทานเผ็ดน้อยแต่อยากได้สีสวยๆก็อาจจะตัดเอาส่วนรกของเม็ดพริกเนี่ยเมล็ดพริกเนี่ยรกของผลเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ในส่วนของการประเมินความเผ็ดของพริกนะคะถ้าเป็นเราโดยทั่วๆไปเราก็จะชิมแค่ว่าเผ็ดพริกเม็ดเมล็ดพริกผลนี้เผ็ดมากพริกผลนี้เผ็ดน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เองนะคะก็ได้มีการวิเคราะห์ออกมาแล้วก็มีการประเมินระดับความเผ็ดของพริกนะคะการประเมินความเผ็ดของพริกโดยผู้ทดสอบชิมเป็นการวัดความเผ็ดของพริกตามวิธีของEssential Oil Association นะคะหรือว่า EOA นะคะเป็นการวัดความเผ็ดของพริกโดยวัดในหน่วยของ Scoville Heat Unit นะคะเป็นวิธีการที่ใช้ผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์ในการชิมนะคะตัวอย่างของสารละลายที่เตรียมจากโอเลซินหรือน้ำมันพริกนะคะโดยการเตรียมตามหลักของเขานะคะก็คือต้องทดสอบปริมาณนะคะ200มิลลิกรัมละลายในแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 95% ปรับให้ได้ปริมาณ50มิลลิลิตรนำสารละลายมาประมาณ 0.15 มิลลิลิตรละลายในสารละลายน้ำตาลซูโครส 10% นะคะแล้วก็ปริมาตร140มิลลิลิตรนะคะ 10% ปริมาตร140มิลลิลิตรแล้วก็ให้ผู้ทดสอบเนี่ยจำนวน5คนชิมคนละ5มิลลิลิตรนะคะถ้าผู้ชิมนะที่มีประสบการณ์เนี่ย3คนใน5คนสามารถรับรสเผ็ดได้ในระดับต่ำสุดที่ตรงกันให้กำหนดค่าความเผ็ดเท่ากับ240,000 Scoville Heat Unit นะคะหรือว่า SHU นะคะนี่ก็เป็นวิธีการประเมินโดยใช้ผู้ชิมนะคะอย่างอาหารหลายๆอย่างก็ใช้ผู้ชิมเช่นกันอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมที่มีมานะคะเขาบอกว่าถ้ารสเผ็ดมากก็จะนำมาเจือจางนะคะเพื่อให้มีความเข้มข้นต่ำสุดที่ผู้ทดสอบชิมสามารถรับรสเผ็ดได้นะคะแล้วก็นำค่ามาเจือจางไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เทียบกลับไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดั้งเดิมนะคะแต่ณปัจจุบันก็จะมีการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยขึ้นนะคะก็มีการวิเคราะห์ปริมาณสารแคปไซซินนะคะ เราจะเรียกกลุ่มของสารความเผ็ดนะคะโดยรวมเนี่ยก็คือกลุ่มแคปไซซินอยด์นะคะก็อาจจะวิเคราะห์กลุ่มแคปไซซินอยด์เลยก็ได้นะคะโดยวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง HPLC นะคะก็คือ High Performance Liquid Chromatography นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ช่วยในการวัดปริมาตรปริมาณของความสารเผ็ดนะคะก็คือแคปไซซินไดไฮโดรแคปไซซินแล้วสารอื่นๆนะคะเป็นวิธีที่ณปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะเนื่องจากเป็นวิธีที่มีความแม่นยำมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็รวดเร็วในการวิเคราะห์ก็ใช้เวลาสักประมาณถ้าเป็นตัวอย่างมาแล้วแห้งพร้อมเข้าวิเคราะห์ก็อาจจะแค่1วันก็ได้ผลออกมานะคะแล้วก็แต่ว่าขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างอาจจะค่อนข้างจะต้องมีความก็เหมือนกันนะคะก็ต้องมีความชำนาญในแต่ละเทคนิคในการที่จะเราจะใช้นะคะแล้วก็ณปัจจุบันก็รู้สึกมีงานมีการทดสอบความเผ็ดโดยที่ใช้เทคนิคของรังสีเข้ามาช่วยก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ได้ถึงขั้นไหนแล้วนะคะอันนี้แค่หยิบตัวอย่างมาวัดไม่ต้องเอาตัวอย่างมาบดเหมือนถ้าวิเคราะห์กับ HPLC ต้องเอาตัวอย่างมาบดมาอบแห้งซึ่งก็อาจจะสูญเสียผลผลิตไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าใช้เทคนิคโดยใช้รังสี Near Infrared นะคะ NIR เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเสียผลผลิตเลยแค่วัดไว้เฉยๆก็วัดแล้วก็เทียบค่าออกมาได้เลยอันนี้ก็ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่จะนำไปใช้นะคะที่จะสมมติเป็นโรงงานที่รับสกัดสารเผ็ดนะคะก็รับตัวอย่างพลิกเข้ามาจากเกษตรกรก็เอาเครื่องหรือว่าเอาเทคนิคตัวนี้มาวัดแล้วก็ทราบแล้วว่าความเผ็ดมีเท่าไหร่สมควรที่จะซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสามารถรับซื้อได้ก็รับซื้อเข้าไปใช้ประโยชน์แล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะคะจากการที่เราใช้เครื่องมือวัดความเผ็ดในการตรวจสอบสารแคปไซซินนะคะแล้วก็สามารถแยกกลุ่มตามความเผ็ดของพริกได้นะคะนี่เป็นข้อมูลที่อาจจะนานแล้วแต่ว่าก็ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คืออันดับ1ฮาบานิโร่นะคะก็คือเป็นเรสซาวาน่าฮาบานิโร่มีความเผ็ดอยู่ที่ประมาณ 580,000 หน่วยนะคะหรือว่าสโคฟิลฮีทยูนิตนะคะนับว่าเผ็ดที่สุดนะคะแต่ณปัจจุบันมีเผ็ดกว่านั้นอีกก็คือพริกวุจโลเกียนะคะหรือพริกผีอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเป็นพริกที่มีความเผ็ดที่สุดนะคะโดยพบโดยศาสตราจารย์พอลบอสแลนด์นะคะแห่งสถาบันพริกมหาวิทยาลัยแห่งมอลลัสนิวเม็กซิโกนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทดสอบแล้วพบว่าความเผ็ดของพริกบุจาโลเกียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าๆนะคะก็ถือว่าแซงหน้าพริกฮาบานิโร่ไปแล้วนะคะโดยพริกชนิดนี้เนี่ยพบมากในตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะโดยเฉลี่ยโดยเฉพาะนะคะก็คือส่วนของรัฐอัสสัมนาคาแลนด์นะคะแล้วก็รัฐอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงในแนวชายแดนที่ติดกันนะคะส่วนอันดับที่2ถ้าเราเทียบแบบเดิมก็คือเทียบจากอันดับ1เป็นฮาบานิโร่นะคะอันดับที่2ก็เป็นฮาบานิโร่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ฮาบานิโร่เรดซาวาน่าฮาบานิโร่นะคะก็คือจะเป็นฮาบานิโร่อื่นๆก็จะมีความเผ็ดในระดับ 200,000 ถึง 500,000 หน่วยนะคะอันดับที่3ก็คือพริกขี้หนูไทเบิร์ดเปปเปอร์นะคะแล้วก็พริกสกอตบอนเนตนะคะแล้วก็พริกจาเมกาพริกแสนเผ็ดก็มีนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในระดับความเผ็ดที่ 100,000 ถึง 350,000 หน่วยนะคะส่วนอันดับที่4นะคะก็จะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็เป็นพริกที่มีความเผ็ดปานกลางนะคะก็คื จะมีความเผ็ดรองลงมาจากพวกกลุ่มของพริกขี้หนูนะคะส่วนอันดับที่5นะคะก็คือพริกหยวกหรือพริกหวานนะคะก็เบลเปปเปอร์หรือสวีทเปปเปอร์บางครั้งเนี่ยแทบจะไม่มีความเผ็ดเลยก็มีนะคะหรือว่ามีน้อยมากนะคะกลุ่มนี้ถ้าสังเกตเห็นว่าเขาจะเอาพริกหวานนะคะมาผัดอย่างเงี้ยก็ยังทานได้แต่ถ้านำพริกขี้หนูเนี่ยมาผัดแบบพริกหวานเนี่ยคงไม่ไหวนะคะความเผ็ดมันเยอะกว่านะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งระดับความเผ็ดของพริกนะคะส่วนปัจจัยที่มีผลต่อสีความเผ็ดแล้วก็น้ำมันพริกนะคะหรือโอเลซินเนี่ยก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะเรื่องของปัจจัยที่จะมีผลต่อทั้งเรื่องของความเผ็ดเรื่องของสีแล้วก็เรื่องของน้ำมันพริกนะคะก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของพันธุ์พริกแต่ละสายพันธุ์เนี่ยแต่ละชนิดแต่ละพันธุ์เนี่ยจะมีความแตกต่างในเรื่องของสีความเผ็ดเรื่องของปริมาณโอเลซินอยู่แล้วนะคะอย่างเมื่อกี้ก็แบ่งอย่างความเผ็ดก็เห็นได้ชัดอย่างแบ่งเป็น5ระดับนะคะก็แต่ละพันธุ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของระยะของการพัฒนาของผลก็มีผลต่อความเผ็ดนะคะของพริกเช่นกันนะคะในผลอ่อนสีเขียวเล็กๆอยู่อาจจะมีความเผ็ดน้อยหน่อยนะคะแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะในระยะของการเจริญเติบโตของผลพริกด้วยนะคะ แล้วก็จะสูงสุดเมื่อพริกสุกแก่เต็มที่นะคะก็จะมีความเผ็ดมากที่สุดนะคะนี่ก็เป็นปริมาณของสารเผ็ดถ้าสมมติจะรับซื้อเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องเป็นพริกที่มีการสุกแก่เต็มที่นะคะเพื่อให้ได้สารเผ็ดมากๆแล้วก็สีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือระยะของการเจริญเติบโตของพริกนะคะก็คือจะเห็นว่าพริกแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือเวลาเราเก็บเกี่ยวพริกเนี่ยเราไม่ได้เก็บครั้งเดียวนะคะแล้วก็ตัดต้นทิ้งไปเลยแต่เราจะเก็บครั้งที่หนึ่งพอพริกผลแดงปั๊บเก็บเกี่ยวออกมาใช่ไหมคะแล้วก็รอรุ่นที่สองก็คือให้เขาออกดอกติดผลอีกครั้งหนึ่งจนได้พริกรุ่นที่สองออกมานะคะสุกแก่ก็เก็บอีกครั้งหนึ่งเก็บได้ตั้งหลายรุ่นนะคะเพราะว่าพริกเนี่ยมีอายุยาวนานนะคะอยู่ได้เป็นปีแล้วก็เก็บทยอยเก็บในแต่ละรุ่นของการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็มีความเผ็ดที่แตกต่างกันเรียกว่าไม่ได้สม่ำเสมอกันตลอดทุกครั้งนะคะขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของต้นพริกนะคะว่าสมบูรณ์ถ้าต้นมีลักษณะสมบูรณ์ก็จะให้สารเผ็ดที่มากด้วยนะคะถ้าเป็นรุ่นแรกๆที่ให้ผลผลิตซึ่งต้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็อาจจะมีความเผ็ดน้อยหน่อยนะคะแล้วก็เมื่อต้นสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะให้ค่าความเผ็ดที่สูงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเผ็ดนะคะแล้วก็เรื่องหนึ่งปัจจัยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะอย่างเรื่องของอุณหภูมินะคะอากาศอุณหภูมิดินนะคะความชื้นสัมผัสนะคะก็มีผลความแห้งแล้งก็มีผลนะคะในเรื่องของความเผ็ดอย่างเช่นสภาพอบอุ่นนะคะดินมีความในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็คือมีความอบอุ่นของอากาศนะคะดินมีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะช่วยให้พริกเนี่ยสามารถสร้างสารเผ็ดได้เยอะๆนะคะก็จะมีรายงานนะคะหากปลูกพริกพันธุ์เดียวกันแต่ช่วงฤดูต่างกันก็จะให้ระดับของความเผ็ดที่ต่างกันด้วยนะคะอย่างช่วงหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวก็จะมีความเผ็ดที่ไม่เท่ากันแล้วก็มีงานทดลองนะคะที่เขาลองทำไว้ก็คือนำพริกฮาบานิโร่เนี่ยปลูกในโรงเรือนสภาพดัดแปลงนะคะก็จะพบว่าการให้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับที่พริกต้องการเนี่ยก็จะส่งผลต่อแคปไซซินที่มากขึ้นทำให้เหมือนเขามีประสิทธิภาพในการผลิตสารมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีงานทดลองอีกงานหนึ่งก็คือของเอสตราด้านะคะในปีคศ1999นะคะทำการศึกษาเรื่องของการให้น้ำกับพริกแคปซิคัมแอนูอัมนะคะพันพาดอนนะคะในระดับต่างๆกันก็พบว่าต้นพริกที่ปลูกในสภาพเครียดหรือที่ขาดน้ำนั่นเองนะคะหรือก็มีทั้งขาดน้ำมีทั้งน้ำท่วมนะคะก็จะมีปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินเนี่ยสูงกว่าที่ระดับน้ำที่ควบคุมให้เหมาะสมก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคในการเพิ่มความเผ็ดในพริกนะคะก็คือทำให้ต้นพริกเนี่ยเกิดสภาพเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของน้ำน้อยจนพริกเนี่ยขาดน้ำหรือน้ำมากเรียกว่าน้ำท่วมพริกก็จะมีการสร้างสารเผ็ดมากขึ้นนะคะแล้วก็มีงานศึกษาในเรื่องของธาตุอาหารธาตุอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตแล้วก็การสร้างสารปริมาณสารเผ็ดหรือว่าสารสีต่างๆในพริกด้วยนะคะ ก็มีการศึกษาในเรื่องของปุ๋ยไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียมต่อต้นพริกนะคะก็พบว่าโพแทสเซียมเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อระดับความเผ็ดในผลพริกนะคะแต่เมื่อพริกเนี่ยได้ไนโตรเจนในระดับเข้มข้นที่ประมาณ15มิลลิโมลาร์เนี่ยก็จะมีปริมาณของแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินเนี่ยสูงที่สุดนะคะแล้วก็มีการศึกษาของในไทยเองก็มีนะคะที่มีการศึกษาในเรื่องของความเผ็ดเช่นกันนะคะก็มีการใช้ Valley เรียกว่าจัดระดับของปุ๋ยที่ต่างกันนะคะเพื่อทดสอบว่าระดับไหนที่จะให้สารเผ็ดเนี่ยเยอะบ้างนะคะเพราะเดี๋ยวนี้สารเผ็ดเนี่ยใช้ประโยชน์ในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะแล้วพริกในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพนะคะก็เลยทำการศึกษาในหลายๆรูปแบบนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพขึ้นมานะคะแล้วก็นำงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยไปให้เกษตรกรได้ลองใช้นะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ผลเรียกว่าผลเสียน้อยลงอย่างพริกในปัจจุบันเนี่ยถ้าปลูกในสภาพแปลงเปิดก็จะเห็นว่ามีทั้งโรคแมลงมากมายนะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของผลผลิตนะคะแล้วก็ความไม่สม่ำเสมอของผลผลิตเองก็ส่งผลในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะคะเมื่อผลผลิตมีน้อยอุตสาหกรรมก็ต้องหาซื้อพริกจากที่อื่นอาจจะต้องมีการนำเข้านะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของความเผ็ดของพริกนะคะจากปัจจัยต่างๆที่จะไปส่งผลต่อความเผ็ดเรื่องของสีเรื่องของน้ำมันพริกหรือว่าโอเลซินเนี่ยก็จะทำให้ถ้าเราพัฒนาไปถึงระดับที่เหมาะสมให้กับในสิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าเราต้องการว่าให้ได้พริกที่มีความเผ็ดมากๆเราจะควบคุมด้วยวิธีไหนนะคะอย่างที่ตัวอาจารย์ได้ลองทดลองดูนะคะก็คือมีงานทดลองก็คือปลูกพริกในโรงเรือนนะคะแล้วก็ปลูกในเรียกว่าภาชนะในถังนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็เป็นมะพร้าวสับผสมกับขุยมะพร้าวนะคะก็แล้วก็ให้ปุ๋ยในลักษณะของน้ำหยดนะคะให้ร่วมไปกับน้ำเลยก็เป็นเฟอร์ติเกชันก็พบว่าทำให้ต้นพริกเนี่ยมีความสม่ำเสมอมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะแต่ด้วยสภาพที่เราควบคุมในสภาพโรงเรือนให้เหมาะสมนะคะโรคแมลงก็น้อยลงนะคะแล้วก็ช่วยให้พริกเนี่ยสามารถออกผลผลิตที่มีคุณภาพออกมาได้อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนึงที่มีการใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมาใช้กับการผลิตพริกนะคะอย่างถ้าใครเคยได้อ่านข่าวดาราท่านหนึ่งคุณน็อตวรลิตก็มีการปลูกพริกณปัจจุบันเขาก็หันมาทำทางด้านการเกษตรก็คือมีการปลูกพริกที่มีความเผ็ดนะคะก็คือพวกกลุ่มของพริกพิโรจน์นะคะของไทยนะคะปลูกแล้วก็เก็บผลมาเพื่อมาสกัดตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือเจลพริกนะคะใช้สำหรับทาเหมือนคล้ายๆยาหม่องน้ำจะร้อนๆหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพริกนะคะโดยนำเทคโนโลยีในเรื่องของโรงเรือนเข้ามาช่วยในการผลิตพริกให้มีคุณภาพนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากประโยชน์ของพริกแล้วเนี่ยจะมีเรียกว่าโทษเล็กๆของพริกอยู่ในส่วนหนึ่งก็คืออย่างเวลาเราจับเก็บผลพริกหรือว่านำมาตำน้ำพริกเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความร้อนที่ติดมากับมือเราจะร้อนนะคะจะรู้สึกถึงความร้อนตัวนั้นทำให้เราเนี่ยรู้สึกปวดแสบปวดร้อนอยู่พักหนึ่ง ะคะบางท่านก็บอกว่าให้เอามือไปล้างน้ำบ้างบางคนก็บอกว่าเอาแป้งทาบ้างนะคะเพื่อลดอาการร้อนที่เกิดขึ้นที่มือนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเทคนิคไหนที่จะนำมาใช้ได้ผลแต่มีอย่างนึงก็คือเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์นะคะในการล้างมือนะคะเพื่อจะเอาสารความเผ็ดที่สร้างความเผ็ดก็คือแคปไซซินเนี่ยออกจากมือเนี่ยอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะคะถ้าเอาหลักวิทยาศาสตร์มาพูดกันก็คือแคปไซซินเนี่ยจะละลายได้ในแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยมันก็จะช่วยละลายเอาแคปไซซินเนี่ยออกไปได้นะคะส่วนหนึ่งนะคะแต่อาจจะไม่หมดแต่ก็อาจจะช่วยลดอาการของการปวดแสบปวดร้อนที่มือได้นะคะแต่ก็ไม่แนะนำนะคะถ้าทานแล้วรู้สึกปวดแสบปวดร้อนแล้วจะทานแอลกอฮอล์ตามเนี่ยไม่แนะนำเพราะมันอาจจะมีผลข้างเคียงอื่นๆที่ตามมาอีกต่างหากนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีข้อดีข้อเสียนะคะต้องคำนึงถึงดีๆนะคะบางคนบอกโหทานอาหารเผ็ดๆมาจะลดความเผ็ดอ้าวดื่มเหล้าสักแก้วนึงเนี่ยอันนี้ถ้าน้อยๆก็ไม่เป็นไรถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนะคะอันนี้ก็ลองดูกันเอาเองนะคะพิจารณากันเอาก่อนจะจากกันไปก็อยากฝากเมนูอาหารนะคะในเรื่องที่จะใช้พริกเนี่ยมาทำอย่างเช่นแกงเผ็ดนะคะเครื่องปรุงที่ใช้เนี่ยนอกจากพริกก็จะมีอื่นๆอีกอย่างเช่นเขาบอกว่ามีส่วนผสมก็คือมีลูกผักชีเม็ดผักชีนะคะ2ช้อนชายี่หร่า1ช้อนชาพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะผลใหญ่12เม็ดเกลือป่น1ช้อนชาข่าหั่นละเอียด1ช้อนชาผิวมะกรูดหั่นละเอียด1ช้อนชาพริกไทยเม็ดนะคะ1ช้อนชากระเทียมหั่นหยาบ1ส่วน4ถ้วยตวงนะคะตะไคร้หั่นบางๆ3ช้อนโต๊ะรากผักชีหั่นละเอียด1ช้อนโต๊ะหอมแดงหั่นหยาบๆ3ช้อนโต๊ะแล้วก็กะปิ2ช้อนชาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะแกงเผ็ดนะคะบางคนบอกไม่ตามแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อเอาดีกว่ามีขายนะคะสำเร็จรูปก็มีแต่นี่เผื่อใครแบบอยากทำด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นเลยก็มีองค์ประกอบมีเครื่องปรุงตามนี้นะคะลองไปทำดูก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช้ครกโขกก็ได้เดี๋ยวนี้มีเครื่องปั่นนะคะก็ช่วยให้สะดวกขึ้นนะคะหรือว่าจะทำน้ำพริกแกงส้มนะคะก็ได้ก็จะมีเครื่องปรุงพริกแห้ง15กรัมหอมแดง50กรัมค่ะ7ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชากะปิอีก1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็ลองไปทำดูเป็นเครื่องแกงเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเมื่อนึกว่าจะทำก็ได้นำมาใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรอาหารเดี๋ยวนี้ก็หาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตก็มีนะคะวิธีการทำต่างๆเมนูอาหารหลายๆอย่างนะคะสามารถศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกมากขึ้นนะคะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของพริกนะคะว่าเรื่องของทั้งประโยชน์ทั้งโทษเล็กๆของเขานะคะค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ